Radio Okapi.
Serikali itajenga magereza mapya ili kupunguza msongamano na hali mbaya ya magereza nchini Kongo. Waziri wa Sheria Rose Mutombo ndiye aliitangaza jana, siku ya kwanza baada ya kusikilizwa katika bunge la kitaifa na tume ya haki za kibinadamu. Zaidi ya wakimbizi 12,000 wanajaribu kujenga vibanda vidogo na chochote wanachopata kama makazi yao katika uwanja wa Dobonsko Ngangi, kaskazini mwa Goma. Wakimbizi hawa ambao wanapata shida wakati wa mvua wanaomba msaada kutoka kwa serikali ya Kongo. Watu 10 wamekufa na vitu vingi kuharibika katika maporomoko ya ardhi yaliyotokea katika usiku wa kuamkia siku ya pili hii huko Kamituga katika tarafa la Mwenga jimboni Kivu Kusini kwa sababu ya mvua kubwa iliyonyesha jimboni. Hamjambo wasikilizaji wapenzi na karibuni kwa wote. Habari kamili. Serikali imechukua chaguo la kujenga magereza mapya ili kupunguza msongamano na hali mbaya ya magereza. Waziri wa Sheria ndiye aliyeitangaza jana, siku ya kwanza baada ya kusikilizwa katika bunge la kitaifa na tume ya haki za kibinadamu. Tumsikilize Rose Mutombo katika sehemu hii iliyopendekezwa na Alain Irung na kutafsiriwa na Innocent Fadhili.
Nilisikilizwa wakati uliopita na kamisheni ya haki ya binadamu kuhusu hali za wafungwa na shida zimoja zinazoonekana ndani ya sekta yangu. Kuhusu hali za wafungwa, kuko na tatizo kubwa katika DRC kwa sababu gereza mbalimbali zinazokuwa ndani yake ni za tangu wakati wa ukoloni na kwamba hazikujengwa ili kuwa na wafungwa wengi. Ndiyo maana katika jimbo zote za DRC kuko hesabu ya wafungwa wengi. Kwanza hesabu ya raia imeongezeka, pili uovu umeongezeka pia na umaskini. Na kwa hiyo kuko makosa zinazofanywa, lakini serikali imeamua kujenga gereza mpya na tunaendelea kutafuta wajenzi na hiyo itatusaidia ili tusiishi hali hii.
Naam. Huko Ituri zaidi ya wafungwa 25 wamefariki katika gereza kuu la Bunia katika muda wa miezi miwili iliyopita. Ni kutokana na hali mbaya ya kizuizini katika gereza hili ambalo kwa sasa lina rekodi wafungwa 2,000 kwa nafasi ya kupokea nafasi 500 kulingana na mkurugenzi wa matibabu wa kituo cha hospitali cha gereza hili. Wagonjwa wanapewa chakula kidogo sana, hali ambayo inadhoofisha mfumo wao wa kinga. Tayari iko katika hali mbaya sana kwamba wengi wanahamishwa na kupelekwa katika hospitali kuu ya Bunia. Hii kwa ukosefu wa akiba ya kutosha ya dawa gerezani na chakula bora, anaeleza daktari Jean Robert Watum ambaye anasema kwenye mikrofoni ya Ezekiel Muzalia.
Masiku hizi wiko wengi sana, hesabu yabo inasapita 2,000 na ile prizo ilijengwa kwa watu 500. Hata tunaikala atuko ndani ya salama juu wiko akufa wingi sana kupitia magonjwa ya kifua, yani tuberculosis. Juu inapata namna yabo ya kukula vile ni mbaya sana. Wa prisoni mingi wanafika hapa na magonjwa kama kikozi. Na ile tukapima kuna namna ile kikozi, tunapasha waza kama inapasha kuwa ile tuberculosis, ile kikozi ya masiku mingi. Alo inatuletia tena tuko ndani ya hali mbaya sana. Hesabu yabo inasha kuwa mingi sana. Bangepima kuona madosie zao hivi benye banafungiwa kwa maneno yenye napasha kuwa ndogo, hivi babatoshe, hivi benye biko na maneno ya mzito njoma napasha bakia.
Kuna mvurugiko katika chama cha uraisi cha UDPS ambapo Victor Wakwenda, mkuu wa chama cha Convention Democratique du Parti, CDP kwa kifupi, aliachiliwa huru kwa muda baada ya kufika katika ukumbi wa baraza mbele ya ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu karibu na mahakama ya rufaa ya Kinshasa Matete katika gereza kuu la Makala siku ya pili hii 22 Novemba. Aliwekwa ndani hapo jana siku ya kwanza na upande wa mashtaka unaomtuhumu kwa kueneza uvumi wa uongo na kuchochea uasi wa raia. Kulingana na vyanzo vyetu kutoka upande wa mashtaka, uhuru huu unatokana na hali yake ya afya, lakini uchunguzi utaendelea. Wakwenda na Auguste Kabuya waliondoana kwenye viti vyao vya uongozi na hii ilisababisha mvutano mkubwa kati ya wafuasi wao wiki iliyopita. Mapigano yalizuka katika ofisi ya chama cha kisiasa cha Felix Tshisekedi mchana ya siku ya 4 iliyopita. Wanaharakati wa chama hiki walichoma matairi na kuziba barabara za kuingia ofisini ili kumzuia Augustin Kabuya asipate njia. Chanzo ni mgogoro kati ya katibu mkuu na kiongozi wa CDP Victor Wakwenda, lakini pia wanaharakati hao walionyesha hasira zao kufuatana na uteuzi wa wafanyakazi wapya wa makampuni ya wizara ya serikali ambapo hawajajikuta na kusema wamechoshwa na ukosefu wa kazi. Tuelekee jimboni Kivu Kaskazini. Wakikimbia vita, jamaa za wakimbizi zilikaa katika maeneo tupu katika tabaka Kibati katika tarafa la Nyiragongo. Hivi ndivyo zaidi ya watu 12,000 walijikuta katika uwanja wa Don Bosco Ngangi kaskazini mwa Goma. Hapa wakimbizi wanajaribu kujenga makazi na chochote wanachopata: mifuko ya plastiki iliyotumika tayari, kila aina ya uchafu wa vifunganishio, nguo za zamani na ambazo zimeharibika, vyandarua, kila kitu kinaweza kutumika kufunika vibanda vidogo. Na mvua ambayo kwao ilikuwa ishara ya baraka wakati wa kulima mashamba yao, leo ni chanzo cha shida. Watu hawa waliokimbia makazi yao wanaomba msaada kutoka kwa serikali. Rosali Zawadi,
kiongozi wa kempi ya wahami ya Don Bosco, ajulisha kwamba ni watu wasiopungua 12,300 wanaoishi humo, na kati yao wengi wanaishi katika hali mbaya kwa kukosewa hema, kama baba huyu anavyoshuhudia.
Tangu tufikie humu tunakosa namna ya kuishi, kwa sababu tunajenga vumanyumba yulu yake tunatia mamustike aloro, wakati tunalala mvuli natunyeshea, tunawafunika vikwembe na majakete kusudi mvula omwe kakuwe kakifukutu kadogo, mena avyo vinashindikana. Tunaweza lomba guvernema iweze kutusaidia.
Hali hii yasababisha kesi nyingi za magonjwa miongoni mwa wahami, wajulisha viongozi wao. Ndio maana wanaomba msaada wa haraka toka kwa serikali ili kuokoa wote walio hatarini katika kempi hii. Goma, Rosali Zawadi, Radio Kapi.
Na katika mji wa Bandundu, mji mkuu wa jimbo la Kwilu, washambuliaji kadhaa wenye silaha waliokamatwa katika tarafa la Bagata walionyeshwa siku ya kwanza na polisi wa kitaifa wa Kongo kwa gavana wa mkoa Willy Ichundala Asank. Hawa ndio wanaodaiwa kuhusika na ukatili uliorekodiwa hivi majuzi katika eneo hili la nchi. Hafla ya uwasilishaji wao ilifanyika katika kituo cha polisi cha jimbo la Kwilu mbele ya viongozi wengi na raia waliofika kuhudhuria. Kwa gavana wa Kwilu, watuhumiwa hawa lazima wajibu kwa vitendo vyao mbele ya mahakama. Katika Kivu Kusini, watu 10 wamekufa na uharibifu mwingine mwingi wa vitu ni matokeo ya maporomoko ya ardhi yaliyotokea katika usiku wa kuamkia siku ya pili hii huko Kamituga, tarafa la Mwenga. Chanzo ni mvua kubwa ilionyesha jimboni Kivu Kusini hadi siku ya pili hii asubuhi. Duru kutoka huko Kamituga zinasema kuwa idadi hii ya watu huenda ikaongezeka kwa sababu miili mingine bado iko chini ya uchafu wa majengo yaliyoporomoka. Nyumba nyingi zilizoanguka ni zile zilizojengwa kwenye ardhi isiyofaa kujengwa kwa makazi juu yake. Katika jimbo la Bazuele, mkuu wa ofisi ndogo ya OMS Kisangani anasihi kuhusika kwa kiongozi tawala wa eneo katika kuandaliwa kwa awamu mbili za mwisho za kampeni ya uimarishaji ya mara kwa mara ya chanjo za utaratibu IPVS katika eneo hili. Kwa daktari Kolengbia Viko Wilibad, uungaji mkono wa kiongozi wa mkoa kwa kampeni hizi utaruhusu kupewa chanjo kwa watoto wengine wengi zaidi ambao hawakupewa wakati wa awamu ya kwanza. Haya ndiyo aliyomwambia makamu gavana wa jimbo hilo Christophe Lemond wakati wa misheni yake wiki iliyopita huko Bazuele. Katika jimbo la Lomami, imewasili hii siku ya kwanza kwa mara ya kwanza kabisa pa Mweneditu basi kutoka kampuni ya usafiri ya Congo Transco. Ikiondoka Mbujimayi asubuhi, basi hii ya Transco ilikuwa imebeba zaidi ya watu 40. Basi hii ilirudi siku hiyo hiyo hadi Mbujimayi na abiria waliokuwa wakitoka Mweneditu. Kuwasili kwa basi hii kumesukuma watu kuwa wengi katika jiji la reli.
Radio Okapi. Oswaini.
Mgeni wetu wa leo ni mkuu wa huduma ya ulinzi wa raia huko Beni, jimboni Kivu Kaskazini, Jean-Paul Kapitula. Anazungumza kuhusu hali ngumu ya familia zisizopungua 1500 zinazoishi pa Beni ambazo zilikimbia mashambulizi ya hivi punde ya ADF katika kijiji cha Kabasha na kando kando. Anaomba tathmini ya haraka ya mahitaji ya wakimbizi hawa ifanyike kwa ajili ya msaada wao. Anazungumza na Marcel Papi Mukeba.
Jean-Paul Kapitula, jambo.
Jambo.
Unaweza kutuambia kama hali ya wahami iko namna gani katika jiji la Beni?
Kwa kweli kwa siku ya leo ni kwamba wahanga wa vita ya siku nane kuamkia siku kenda mwezi Novemba mwaka huu ni hali ambayo sio nzuri, kwa sababu ni watu ambao wamefika kuongezeka juu ya idadi ya wakimbizi ambao wamefanya muda kabisa ndani ya mji pasipokuwa na msaada wote. Kwa hiyo wameingia katika kuhifadhiwa katika manyumba za wakaaji, na wale wakaaji ambao hawawezi hata kuenda kwenye mashamba na hawawezi kufanya kazi za biashara, kwa sababu adui ameweza kutufunga pamoja na kutuzingira hata njia zote ambazo wakaaji walitumia kwa kwenda shambani ama kufanya kazi za biashara ziko na matatizo na watu hawawezi kuingia huko. Kwa hiyo tunafikiri kwamba hali yao sio nzuri, na ni ya maana na muhimu sana kufanya uchambuzi wa hali hii, na hasa zaidi kuorozesha na kuidadisha nini ni mahitaji ya wakimbizi, kwa sababu kwa sasa wanakuwa katika hali iliyo mbaya.
Wanakuwa na idadi gani?
Yapata 1504 jamaa ambazo zimeingia katika mji. Ni watu wengi, kwa hiyo tunafikiri kama government ingeliweza kufikiria jambo hili, kwa sababu mji wa Beni umepata hiyo fursa ya kuwapokea wakimbizi kutoka maeneo mbalimbali zinazoizunguka. Mbali na hawa waliotokea Kabasha, kuna wale ambao walitokea Ituri pande za Biakatu na penginepo, na wengine walitokea pande za Ndalia, Iringeti, sijui Komanda, ambao wamejaa sasa. Kwa Novemba hii wameongezeka na idadi ya wale ambao walitoka pande za Maboya na Kabasha, na imekuwa kabisa watu wengi. Na hiyo 1504 ni jamaa ambazo zimeongezeka juu ya hiyo idadi ya watu wengi ambao hawajaorodheshwa katika mji wa Beni. Maisha yao ni kwamba wanaishi katika jamaa za mapokezi, na kwa kweli ni katika hali isiyo nzuri, kwa sababu mtu mmoja na jamaa yake akipokelewa kwenye chumba kimoja kama kia meta mbili juu ya meta tatu, nafikiri hawawezi kukaa vizuri. Baba, mama na watoto wote pamoja walali chini kwenye udongo, na hiyo hali kwa kweli tunakuwa sasa na idadi ya watu wengi ambao wameorodheshwa kwenye mahospito, na visa hata vya vifo vimeweza kutokea katika kambi moja ya wakimbizi hapa kwenye mtaa wa Beni, na hiyo ni juma moja, kwa sababu nafikiri hawana chakula, hawana dawa, na hiyo ni jambo ambayo ingili tuita sote tuingilie na kutafuta namna gani wanani wana uwezo wa kufanya uchambuzi iwezekanavyo, kusudi tujue hali na shida gani zinawakumba hawa wahami ambao wamekimbia manyumba yao.
Ni kusema wana haja ya msaada.
Msaada ni haja, sio kwa wale ambao wamekimbia, lakini pia kwa majamaa zenye zimepokea kila mara wakimbizi, kwa sababu hawawezi kufika kwenye kazi wanazozifanya, na kwa hiyo mara wanaenda kuwapokea zaidi na zaidi wakimbizi, wanapungukiwa na mapato, na wao pia wamekumbwa na hiyo shida.
Unatoa wito ili watu waje wasaidie hawa wakimbizi?
Kwanza mwito ni kwa waziri ambaye anahusika na mambo ya usaidizi. Atajua kwamba eneo la Beni ni eneo ambalo limepata madhara mengi na kupokea wahami kutoka maeneo mbalimbali, na kwa hiyo hata watu wawili wakiweza kuongezeka juu ya hiyo idadi ni zaidi, na mateso imekuwa mingi zaidi. Na pili ni kwamba wale ambao wanaunga serikali kuleta msaada wajihusishi kabisa kuona namna gani msaada wa haraka unaweza kuletwa kwa wale wahami ambao wanaishi ndani ya mji wa Beni na shida nyingi zaidi mno.
Jean-Paul Kapitula, aksanti.
Ni mimi nashukuru.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Zaidi ya matukio 16 ya ukosefu wa usalama yanayoathiri wakazi wa jimbo la Ituri yamerekodiwa katika muda wa mwezi mmoja kwenye mpaka kati ya Uganda na DRC. Kimsingi huu ni ukiukwaji wa kutokiukwa kwa mipaka ya DRC na vyombo vya usalama vya Uganda, ikifuatiwa na vitendo vibaya vikiwemo na kukamatwa kwa pikipiki 13 na vifaa vya uvuvi ambavyo ni mali ya Wakongo kwenye ziwa Albert. Watendaji wa shirika la raia katika tarafa za Jugu na Mahagi wanalaani hali hii na kuiomba serikali kuimarisha usalama katika mipaka ya nchi. Ezekiel Muzalia kwa ripoti.
Kulingana na shirika la raia la Mahagi, kisa ya mwisho ilijitokeza inakuwa juma moja ndani ya kijiji Kolotoko, ambapo waaskari wa moja wa nchi ya Uganda walitambuka mpaka wa Kongo kwa kumfuatilia mtembeza pikipiki mkongomani mmoja aliyekuwa akitembea nchini Uganda bila vitambulisho. Innocent Wabekudu:
inakuwa mwezi moja tulipokea malalamiko haya. Hata kwenye ziwa kuna manyanyaso mengi, ambapo utakutana vikosi vya ukingo wa Uganda wanachukua wavuvi kwa ngambo nyingine ya maji. Kufuatana na hali ya ujirani, kila kitu kinaweza kutokea. Tunaomba serikali kuwa makini.
Ila huko Chomia katika tarafa la Jugu, wavuvi wa saba waliporwa mali zao na pia mitumbwi zao kwenye ziwa Albert. Nyavu zao zinazozaniwa kuwa za kimagendo zilichomwa na waskari wa maji wa nchi ya Uganda. Mitumbwi za wavuvi hawa zilirudishwa kisha kulipa fidia ya pesa karibu ni dola 300 na dola 400, alivyojulisha muhanga mmoja tuliojiana naye.
Bali ni bebaga zile file moya na nikaendaka kukombola batu yangu na piro na pirogi na orbor mwaina
Kundi lingine la waendesha doria Waganda waliovuka mipaka kwenye ziwa Albert Pakasenyi kusini mwa tarafa la Irumu walishikwa na kutekwa nyara na wazaniwa waasi wa FRPI. Jambo hilo lilisukuma wakuu wa Uganda kutana na kiongozi wa tarafa la Irumu aliyemwakilisha liwali wa jimbo kwa ajili ya kutatua shida hilo. Kor David, ambaye ni meya wa mji wa Toroko huko Uganda, anaeleza namna gani walipokelewa na wenzao.
Mapokezi ilikuwa vizuri, walishurulika. Walisema hiyo eneo iliyokuwa na mzozo au na tatizo ni eneo iliyoongozewa na milisha, na hizo milisha hawako chini ya uongozi wao sababu hawana sheria. Walituelezea hadharani kwamba vitu yenyewe walipata ni mavifa, boat, engine na vingine, lakini waskari hawakuonekana.
Wamemba wa mashirika za kiraia na wasimamizi wa kongamano za wavuvi kwenye ziwa Albert wanaomba serikali kuweka usawa kwa kuonyesha vizuri mipaka kati ya nchi hizo mbili kwenye ziwa Albert, na zaidi sana kuongeza idadi ya vikosi vya usalama. Ripoti toka Bunia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Mwisho wa habari, asante kwa kutufuata.